Rahatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonu.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. İlin yekunlarına başlamışıq artıq. Siyasətçilərin gözü ilə bu il nələr nəqliyyatda qalır? 2014-cü il. Həftənin birinci günü biz bu haqda bazar ertəsi Müsavat Başqanı Arif Acılı ilə söhbət etdik. Onunla ilə yekun vurduq. Bu yekunlar davam edir. Bugün isə qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Əli bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Bugün daha çox o 2014 yola salmağa hazırlaşdığımız 2014-cü ildən danışacaq ki, nələrlə yadda qaldı, sizin yaddaşınızda nələrlə qalır bu il. Dinləyicilərimizin də sualları varsa Əli Kərimliyə buyursunlar, bir saat ərzində göndərsinlər. İnternetdə efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az demək SMS xəttimiz 050-744-1017, telefonumuz isə 436-7742. Zəng eləyin yaxud da SMS göndərin, biz sizə söhbətə başlayırıq. Əlbəttə, sizin üçün bu il nə ilə yadda qaldı 2014-cü il?
Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bu ildə son illərdə olan bir sıra başqa illər kimi əslində itirilmiş bir ildir. Azərbaycanda
artıq neçə ildir siyasətçilər ilə bu cür yekun vururlar.
Çünki biz ona görə də biz geriyə gedirik. Bax, illəri itirə-itirə biz sadəcə yerimizdə saymırıq, geriyə gedirik. İtirilmiş imkanların hesabına, Azərbaycanın imici baxımından, ölkənin daxilindəki siyasi vəziyyət, iqtisadi vəziyyət baxımından, mənəvi ovqat baxımından, bütün aspektlərdə indi yəqin ki, proqram ərzində ətraflı danışacağıq. Biz imkanları hər dəfə itirdikcə, yerimizdə saymırıq, geriyə gedirik. Bu ildə itirilmiş illərdən biriydi. Amma bu il daha çox yəqin ki, onunla xarakterizə olunacaq ki, son 21 ildə davam etmiş siyasi repressiyalar bu il öz pik həddinə çatdı. Bunu mən artıq bu 21 il ərzində bu rejimin bütün hərəkətlərini müşahidə eləmiş bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyində olmuş, əvvəl sədr müavini kimi, sonra sədr kimi bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, bəli, bu 21 ildə repressiyalar məhz bu il ən pik həddinə çatdı. Bununla xarakterizə olunacaq yəqin ki.
Geri getdik deyirsiz. İndi geriyə saysaz Azərbaycan hansı ildədir?
Onu əlbəttə ki, bir mənalı şəkildə söyləmək çətindir. Çünki hər şey belə deyək, səliqə ilə il-il geri çəkilmir də. Müxtəlif sahələrdə bəzən bir ildə 5 il geriyə düşürsən, bəzən bəlkə yerində sayırsan. Ona görə konkret mən bir illə deyə bilmərəm, amma onu deyə bilərəm ki, biz əksər məsələlərə münasibətdə 90-cı illərdən, Azərbaycanın ilk müstəqil olduğu illərdən geriyə getmişik.
Sovet dövrünə doğru.
Bəli, bəli. Bizim deməli irəli olduğumuz ancaq bir məsələ var. Açığı. Bu da Azərbaycandakı son illərdə neftin ixracatı nəticəsində böyük pullar gəlib, o pulların hesabına böyük tikillər həyata keçirilib, təmir tikinti işləri olub. Bu, sadə insanlarda müəyyən bir təsəvvür yaradıb, inkişaf təsəvvürü yaradıb. Belə layihələr var. Bu layihələr qırağa qoyulsa, amma bütün başqa məsələlərdə dövlət-vətəndaş münasibətləri, siyasi islahatlar, iqtisadi münasibətlər, işgüzar mühit, qanunçuluğun səviyyəsi, vətəndaşla dövlətin münasibətləri, ölkənin dünya miqyasında tanınma səviyyəsi, Qarabağ üzərində Azərbaycanın suverenliyinin bərqərar olma imkanları, dərəcəsi, bütün bax bu mühüm parametrlərə görə Azərbaycan geriyə gedib. Yalnız dediyim kimi, bir məsələ o inkişaf təəssüratını yaradır. O barədə də imkan olsa ətraflı danışarıq. Əslində, Azərbaycanın əsrlərlə xalqına xidmət eləməli olan sərvətlər 5-10 ilin ərzində dağıdılır. Onun müəyyən bir hissəsi, demək həmin o bahalı tikillərə həsr olunur, sadəlövh insanlarda belə bir illüziya, inkişaf illüziyası yaradır. Amma ölkənin Əmək və Sosial Təminat Naziri də deyir ki, kim ölkədə 2 dollar günə qazanırsa artıq o yoxsul sayılmır. Özünüzü düşünün. Yəni, ölkədə belə bir ağır bir sosial şərtlər var. UNICEF-in məlumatına görə Azərbaycanda böyüməkdə olan uşaqların 40% yaxşı qidalana bilmədiyinə görə müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısıdır, normal inkişaf edə bilmir. Hamımız iqtidarlı, müxalifətli, hər kəs demir, sabahımızdır uşaqlar. Onların 40% yaxşı qidalana bilmirlər və bu UNICEF-in məlumatıdır. AXCP-nin, Əli Kərimlinin hesabatı deyil bu. Demək, bu qədər sərvət belə dəhşətli sosial problemlər var. Yüz minlərlə ailələr dağılır sosial zəmində, çünki insanlar, yenə də milyondan artıq insan əksəriyyəti əmək qüvvəsində, yaş, belə deyək, orta və gənc yaşlarında olan kişilər ölkəni tərk ediblər əmək miqrantları olaraq. Ölkədə həddindən artıq böyük ailələrdə problemlər var. Yüz minlərlə uşaqlar böyüyür, onlar de facto atasız böyüyürlər. Onların faktik olaraq ailələri dağılıb, məhz bu sosial zəmindən, yaxşı bu qədər inkişaf varsa ölkəyə niyə bu milyonlarla insanlar Rusiyanın bazarlarında öz həyatlarını riskə atıb yaşamalıdırlar, niyə onlar Azərbaycana yığışmırlar? Yəni, inkişaf adına olmalı olan məsələlər yoxdur, sadəcə bahalı ofislər, bahalı ticarət mərkəzləri, haradasa 30-50 min adamın bu çevrəsində fırlanır bunlar. Satıcı da özlərdir, alıcı da özlərdir, xidmətlər də özlərindir. Bu yeni tikilən binalar da özlərindir. Gördünüz, bu yaxınlarda mətbuat yazdı ki, hətta bir icra başçısının 75 yeni tikilmiş deməli mənzil var idi. Yeni tikilənlərdə 75 mənzil bir icra başçısının. İndi görün, icra başçısından nə qədər daha imkanlı məmurlar, oliqarxlar var ölkədə. Mən fikir verirəm, şəhərin mərkəzi hissəsində, bizim evimiz şəhərin mərkəzi hissəsindədir, ətrafımız hər yer təzə tikili binalardır. Axşamlar o binalarda 10% işıq olur. O binalarda adam yaşamır. O binalar qara pulları yumaqdan ötürü alınır. Həmin o yeni tikilmiş, dəbdəbəli binaların əksəriyyəti bir axtarsan, bir binada 10 mənzil eyni adamındır. Bir başqa binada 10 mənzil, 15 mənzil başqa bir oliqarxındır. Vəzifəli şəxsin nəyi demək istəyirəm? Çox ağır bir təbəqələşmə var ölkədə, iqtisadi inkişaf haqqında yalnız illüziya var, əslində isə ölkə bütün aspektlər üzrə geriyə gedir. Ən vacibi isə mənim aləmimdə 2014-cü ildə Azərbaycan dövləti daha da vətəndaşının gözündən düşdü. Daha da artıq insafsızlığı nümayiş etdirdi, daha da yadlaşdı və bu inanın ki, təkcə siyasi mənada deyil. Bax, indi bu gün yəqin ki, siz də, mən sizin xəbərlərinizi, proqramlarınızı izləməmişəm, yəqin sizdə də olub, bütün mətbuatda, sosial şəbəkələrdə var. Bir neçə gün bundan qabaq 14 saylı İslah Əmək düşərgəsində bir 31 yaşlı bir vətəndaşımızı döyərək öldürüblər. Onun bacısı şəkilləri yayıb hər yerdə. Deməli, işkəncənin izləri çox açıq aşkardır. Bu adamın siyasete bir dəxli yoxdur ki. Axı İlham Əliyev Qurana and içib qorumaq vəzifəsi üzərinə götürdüyü vətəndaşlardan biri də həmin bu, bu yazıq idi, bu bədbəxt insan idi, 31 yaşında idmançı adam bu şəkildə işgəncə ilə öldürdülər. Niyə araşdırılmır? Niyə tədbir görülmür? Sanki dövlət aparatına xüsusi bir immunitet verilib ki, bunların kəsdikləri başın sorğu savalı yox deyil arasında deyildiyi kimi. İstədiklərini eləyə bilərlər. Tək ki, siyasi baxımdan rejimə sədaqətli olsunlar, kimə istəyirlər işgəncə verirlər, kimin istəyirlər əmlakını əlindən alırlar, məhkəmələrdə istədikləri qərarları çıxartdırırlar və beləliklə, vətəndaş dövlətindən küsür, dövlət vətəndaş münasibətləri zərbə alır.
Əlbəttə, heç mi belə müsbət bir hadisə yoxdur? Heç mi Azərbaycan bir şey qazanmadı 2014-cü ildə?
Bilirsiniz, yaxşı olardı ki, indi onlar gəlmirlər də belə söhbətlərə. Hakimiyyətin nümayəndəsi olardı burada. Onlar danışardılar bu müsbət işlərdən. Onların nəyi müsbət görürlər. Mən şəxsən görə bilmirəm. Çalışıram görməyə açığı. Çalışıram, cəhd edirəm görməyə. Bəlkə də tapıb desəz, elə bir şey olar ki, bəlkə mən razılaşaram ondan. Amma mən geniş mənada baxanda, fikirləşirəm ki, iqtisadiyyatdan danışanda yadıma düşür ki, həmin bu tərifli neft kontraktının 20 ili keçdi də, artıq bu il təntənə ilə qeyd elədilər. Bilirsiniz də, o müqavilə 25 illikdir. Onun 20 ili keçib. Bundan belə istehsal aşağı düşəcək. Və rəsmən özləri də deyirlər ki, 70 milyard artıq o pullan xərclənib. Amma mən baxıram statistikaya ki, ölkənin qeyri-neft sektorunun ixracatı il ərzində 1 milyard dollardan biraz artıqdır. Yəni, ölkənin bütün ixracatının 5% qədəridir qeyri-neft sektoru. 20 il bütövlükdə 20 qiyaslı neft istehsal edib satıblar və bugün ölkənin yenə də ixracatının 95% neftdir. Bugün yenə də ölkənin büdcəsinin 80% neftdir. Məsələn, mən indi burada bu sosial-iqtisadi baxımdan necə bir inkişaf görürüm? Yaxud başqa bir məsələ. Hamımız yaxşı bilirik ki, bu ölkədə nəinki milyonerlər, oliqarxlar artıq milyarderdirlər. Amma niyə bu ölkədə legal milyonerlər yoxdur? Deməli, heç bir iqtisadi azadlıq mühiti yoxdur da. Bu ölkədə vəzifə və pul, sərmayə, sinonim səslənirlər artıq. Bunlar tamamilə eyni əldə cəmləşiblər. Axı, dünyanın harasında ölkənin nazirləri, komitə sədirləri, icra başçıları ən zəngin adamlar olur. Axı, dünyada belə eybəcər dövlətlər artıq bir neçə dənə qalıb ki, belə bir vəziyyət olsun ki, orada deməli, ölkənin siyasi resursu, inzibati resursu, maliyyə resursu eyni adamların əlində cəmləşsin. Mən burada yaxşı məqamı necə axtarım, tapım? Yaxud fikir verirəm, bu 2014-cü ildən söhbət gedirsə, bu barədə mütləq danışmaq lazımdır. Azərbaycan hökuməti hər zaman bu mentalitetin arxasında gizlənib. Bərkə düşən kimi möhkəm millətçi olurlar öz aləmlərində bunlar. Milli mentalitetdən bəhs edirlər. Azərbaycan milli mentalitetinin hökmlərindən bir də ondan ibarətdir ki, qadınla, xanımla savaşma, ona zor tətbiq etmə, onu azadlıqdan məhrum etmə. Azərbaycan hökuməti bunu da aldı Azərbaycan xalqının əlindən. Bu il Azərbaycan dövlət mexanizmini şəxsi kin və küdurətlərini reallaşdırma vasitəsinə çevirdilər. Dövlət mexanizmini repressiya alətinə çevirdilər və Azərbaycanın iki tanınmış, olduqca nüfuzlu, xalqa xidmət eləyən xanımını Leyla Yunusu və Xədicə İsmailı şərləyərək böhtanla həbs elədilər. Azərbaycan dövlətini biraz da özlərindən uzaqlaşdırdılar. Eləcə də başqa layiqli insanları, insan resursundan danışırlar. Ölkənin ən qabiliyyətli insanları Kürdəxanı həbsxanasında toplanır.
Həbslərə toxunacaq. İndi dinləyici var telefon xəttində, əlbə, gözlədirib bayaqda. Eşidək dinləyicini. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun, Əli müəllim. Necəsiniz?
Sağ olun,
Əlim,
axşamınız xeyir.
Mənim əlimdən narahat eləyən Tofiq Məhərrəmov idi. Birincisi, dialoqa gəlmədiyimizə görə mənə belə bəlli oldu ki, sizi gələcəkdə möhtəbər gözəl illər gözləyir. Bu ölkədə kifayət qədər müxalifət partiyaları var. Hər kəsin heç öz partiya içində, heç bir partiya içində qarışmaq istəməzdim. Amma 2018-ci ilə ən uzağı götürsək belə, narazı kütlələr olduqca çox olacaq və ümid edirəm ki, sizin sualım ondan ibarət ki, siz bunları 2018-ci ildə bütün bu narazı insanlar sizin ətrafınızda cəmləşərsə, siz onu qoruyub saxlamaq imkanında ola biləcəksinizmi? Yəni, qarşıda düşünürəm ki, yaxşı ümid yeri sizə bəslənir, ictimaiyyəçi olaraq görürəm. Qaldı ki, sizi danışdıqca, Əli müəllim, o yaralarımızı daha da açırsınız. Ölkəmizdə nə iqtisadiyyat var, nə siyasət var. hamısı sözdə kağızdadır. Siz dediklerimizin hamısını elə mən də təsdiqləyirəm. Sizə uğurlar arzu edirəm. Prosta özünüz deyirdiniz ki 2018'de siz hazır ola biləcəksiniz mi? Bu yüzden arazi insanları saxlaya biləcək.
Aydındır sualınız. Tofiq Bey çox sağ olun. Tofiq Məhərrəmov idi telefon xəttində. Eşidik.
Təşəkkür edirəm Tofiq Bey.
Prezident seçkilərindən danışır. 2018-ci il o narazıların səsini qorumaq imkanınız olacaq mı? Əgər seçkilərdə o səsi alacaqsınız.
Bəli. Buyurun. Tofiq Bey, xoş sözlər üçün, etimad üçün təşəkkür edirəm. Bir neçə məqam var. Sualınıza cavab verəndə onları vurğulamaq istəyirəm. Birincisi, 2018-ci il prezident seçkiləri barədə danışmaq çox tezdir. Bütün mənalarda tezdir. Ölkədə hadisələr sürətlə inkişaf edir. Ona görə də 2018-ci ilin prezident seçkiləri ilə bağlı açığı mən hal-hazırda diskussiya açmaq istəmirəm. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, mən bundan əvvəlki seçkilərdə əlimdən gələni eləmişəm o seçkinin nəticələri üçün. Yəqin ki, 2005-ci ildə bizim Qələbə meydanında oturaq mitingə cəhd eləməyimiz, mənim insanlarla, ora toplaşmış etirazçı insanlarla birlikdə meydanda hamı ilə birlikdə o polis dəyənəklərini qarşılamağı, onların hamısını yəqin ki, ictimaiyyətçi siz özü dediyiniz kimi yəqin bilirsiniz. Mən hər zaman əlimdən gələni eləməyə hazıram. Amma üçüncü vurğulamaq istədiyim məqam ondan ibarətdir ki, Tofiq bəy, sizə və bütövlükdə bizi dinləyənlərə demək istəyirəm. Ölkənin taleyi hansı keyfiyyətlərə malik olmağından asılı olmayaraq bir neçə adamdan asılı ola bilməz. Bütövlükdə biz millət olaraq mən özlərimdən məsuliyyət atmaq istəmirəm. Mən hər cür məsuliyyət üzərimə götürməyə hazıram. Amma gərək biz özümüz bütövlükdə millət olaraq bir konsensusa gələk ki, biz azad yaşamaq istəyiriksə, biz özümüzə olan indiki münasibətə haqq eləmədiyindən düşünürüksə, hesab edirsə ki, bizə haqsızlıq olur, biz daha yaxşı idarə etməyə layiqik, o zaman həlledici məqamlarda bütün millət olaraq ayağa qalxmalıyıq. Biz hamılıqla öz hüquqlarımızı qorumalıyıq. Mən bu işdə hər zaman yenə də sizinlə bir sırada, sizdən də bir addım öndə olmağa həmişə hazıram. Amma arxayınlaşmayaq və heç kimdən ayrıca bir, belə deyək ki, gözləməyək ki, o ölkənin problemlərini həll eləyə bilər.
Əlbəttə, nə gözləyirsiniz? Deyirsiniz ki, 2018-ci il prezident seçkilərindən danışmayan hadisələr sürətlə baş. Yəni növbədən kənar prezident seçkiləri baş verə bilər 2015-də yaxud 2016-da.
İndi heç nə istisna eləmək olmaz, amma mən xüsusilə onu vurğulamaq istəyirəm ki, axı gələn il kifayət qədər vacib olan başqa bir seçki var.
Parlament seçkiləri.
Biz artıq seçki ilinə qədəm qoyuruq. Parlament seçkiləri var. Təcrübə göstərir ki, Azərbaycan üçün parlament seçkiləri də kifayət qədər önəmli olur. Və 2015-ci ildə bizi parlament seçkiləri gözləyir. Buna bir fürsət kimi baxmaq lazımdır. Amma biz hər halda buna bu fürsətdən maksimum yararlanmaq üçün çalışacağıq. Bax, bu gün açıq deyək ki, seçki şərtləri yoxdur. Seçki komissiyası tam hökumətin kontrolunda.
Əlbəttə, amma 2010-cu ildə parlament seçkilərində bu hiss olunmadı. Yəni müxalifət adına parlamentdə 1-2 nəfər təmsil olundu. Yəni
olundu mu? Məncə heç o da olmadı.
Bu sizin fikriniz. Bəli. Amma rəsmən onlar müxalifətçi kimi təmsil olunurlar. 2015-də indi bax həbslər artır, demək qeydlərlə qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanun sərtləşdirilir. Yəni vəziyyət dairə daralır, vəziyyət biraz sərtləşir. 2015-də necə hesab edirsiniz? Müxalifət üçün qırmızı işıq yana bilərmi?
Əslində bu 2014-cü ildə olanların xeyli hissəsi elə ona görə oldu ki, 2015-ci ildə ciddi mübarizə olmasın parlament seçkiləri ilə bağlı. Həm də 2015-ci ildə ümumiyyətlə başqa mühüm tədbirlər də var, baxın. Mart ayında Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq ölkələri ilə Riqa sammiti gözlənilir və orada Azərbaycan da daxil olmaqla şərq tərəfdaşlıq ölkələri ilə münasibətlər özəl olaraq müzakirə mövzusu olacaq. Azərbaycan üçün önəmlidir. May ayında Avropa Oyunları Olimpiadası. İlin axırında parlament seçkiləri. Yəni bütün il ərzində Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzində olacaq. Onsuz da 2014-cü ildə ölkədə aparılan repressiyalar bizi diqqət mərkəzinə gətirib. Amma 2015-ci ildə başqa vəsilələr də olacaq bizim diqqət mərkəzində olmağımız üçün. Ona görə də 2014-cü ildə seçkidən bir il əvvəl bax bu repressiyaları şiddətləndirdilər ki, 2015-ci ildə ciddi mübarizə olmasın. Artıq 2015-ci ilə qədər istəyirdilər ki, cəmiyyəti sustursunlar, müxalifəti, real müxalifəti sıradan çıxarsınlar, vətəndaş cəmiyyətini tamamilə sıradan çıxarsınlar. İndi artıq biz 2014-cü ili yola salırıq və elə bu aspektini yekunlaşdıra bilərik ki, Azərbaycan hökuməti bütün iri miqyaslı repressiyalarına rəğmən bütün dünyanı özünə qarşı qaldırmağına rəğmən ölkədə real müxalifəti ləğv eləyə bilmədi, ölkə vətəndaşlarını sustura bilmədi. Bizim Milli Şura olaraq, Xalq Cəbhəsi olaraq təşkil elədiyimiz oktyabr-noyabr mitingləri nümayiş etdirdi ki, hətta bu şərtlər altında da ölkədə müəyyən protest elektoratı mövcuddur, onlar etiraz eləyə bilirlər, onlar meydanlara çıxa bilirlər. İctimai rəy üzərində
meydanlara çıxa bilirlər. Əlbəttə səs lazımı ünvana, bu etiraz lazımı ünvana çatırmı? Sizcə yoxsa?
Yox, çatmır. Çatmır. Amma mənim indi məqsədim o deyil.
Onu soruşmaq istədim. Bax 2014-də yəni iqtidarı suçluyursunuz ki, demək həbslər oldu, nə bilim sadaladınız. Amma müxalifət nə edə bildi bunun qarşısını ala bilmək üçün?
Bilirsiniz, artıq bunu biz demirik. Dünyanın tanınmış politoloqları, ictimai xadimləri, dövlət xadimləri bu barədə açıq danışmağa başlayıblar ki, Belarus Avropanın axırıncı diktaturası hesab olunur. Belarusla Azərbaycanın əhalisinin sayı təqribən bərabərdir. Və Azərbaycanda Avropanın axırıncı diktaturası elan olunan Belarusdan 10 dəfə artıq siyasi məhbus var. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Azərbaycandakı qədər əhalinin sayına görə, yəni təqribən hər 1 milyona 10 nəfər siyasi məhbus olan ölkələrdə ümumiyyətlə müxalifət fəaliyyət göstərə bilmir. Onlar artıq mühacirətdə olurlar, ölkədən gedirlər, qalanlar həbsxanada, qalan digər hissəsi də mühacirətdə olur. Bu, Azərbaycanın bir fenomenidir ki, bu qədər çoxlu sayda siyasi məhbus ola-ola, yenə də biz öz prinsipial mövqeyimizdə qalmışıq, bu ölkədə legal müxalifət mövcuddur, bu ölkədə hələ də sözünü deyən mətbuat orqanları mövcuddur, bu ölkədə hələ də sözünü deyən ictimaiyyət var və bu Azərbaycan xalqının potensialını göstərir. Mən bu barədə bir dəfə də danışmışam. Siz başqa bir ölkə tapın ki, bizdəki qədər səviyyədə repressiya olsun və orada güclü müxalifət olsun. Bu mümkün deyil. Amma bu şərtlər altında da
siz müxalifəti güclü sayırsınız. Yəni, Azərbaycan müxalifətini.
Bu şərtlərə görə deyirəm. Bu şərtlərə görə bu gücdə olan siz başqa sizin imkanınız var. Geniş imkanınız. Jurnalistiz araşdırın. Mən bilirəm ki, yoxdur. Bu qədər repressiya olan ölkələrin arasında kimi ki bizlə müqayisə eləmək olar. Bilirsiniz, azad ölkələrdə müxalifət daha güclü olur. Aydın məsələdir. Ölkə nə qədər demokratikdirsə, müxalifət o qədər güclü olur. İndi bizim bu hökumətdə olan belə deyək də bilmirəm onların haqqında nə ifadə işlədim ki daha adekvat olsun. Hər halda özünü dünyadan xəbərsiz hesab eləyənlər öyünürlər ki Azərbaycanda müxalifət zəifdir. Onu anlamaq çətin deyil ki, ancaq o ölkələrdə müxalifət olmur və ya çox zəif olur ki orada diktatura var, orada avtoritar rejim var. Dünyanın bütün demokratik ölkələrində güclü müxalifət var. İqtidar neçə faizlə udur seçkəri? 1-2 faizlə. Amma Azərbaycanda mən o mənada güclü dedim ki, siz bizi müqayisə eləyin. Məsələn, örnək verim Özbəkistanla, Belarusla, Rusiyanın özü ilə əhalisinin sayına görə baxın. Bizim bu qədər məhbuslarımız var, amma yenə də biz minlərlə insanın bu şəraitdə fikir verin. Mitinglər keçirib hökumətdən tələblər irəli sürülməsini, hətta o meydanda istifa tələb eləməsini həyata keçirirlər. Baxın.
Amma əlbəttə özünüz də dediniz ki, bu etirazlar hakimiyyətə çatmır.
Hakimiyyətə çatmır çünki avtoritar rejimlərə heç vaxt çatmır o etirazlar. Onlar yalnız bir də o zaman xəbər tuturlar ki, işləri fənadır. Görürlər ki, xalqlar bütün demokratik vasitələrdən istifadə edirlər.
O zaman bu
etirazların
da xeyri var mı? Xeyri
əlbəttə
yoxdur.
Var. Əlbəttə var. Bilirsiniz o etirazların xeyri nədən ibarətdir?
Qısaca dinləyicimiz var.
O etirazların xeyri ondan ibarətdir ki, çoxlu sayda yeni gənc formalaşır. Onlar vətəndaşçı olaraq bu gün həyata atılırlar. Və sosial şəbəkələr hesabına mətbuat qapalı olsa da onlar xəbər tuturlar ölkədə nə baş verir. Onlar müsbət nümunələri görürlər və onlar vətəndaş olmaq istəyirlər. Onlar bu günləri məhbəsdən mübarizə örnəyi verən, nisbi azadlıqda olub hər cür məhrumiyyət yaşayıb, amma qəddini əyməyən siyasətçilər, ictimai xadimlər görürlər və başa düşürlər ki, azadlıq və ədalət uğrunda mübarizə aparılası bir dəyərdir.
Məhbəsdən çıxıb amma sonra demək mühasib işə düzələn və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzv olanlar da olur. Dinləyicimiz var.
Siz istisnaların üzərində qurmayın söhbəti. Bir qayda olaraq bizim siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları öz əqidələrinə sadiq olurlar. Bir qayda olaraq.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Eşidək, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir.
Yəni, Əli bəy, sizi dağıtmışam sizin üçün. Gələcəm inşallah yanınızda. Əli bəy, bir söz səhərdən qulağa sirəm. Bu fikirlərinizlə hamısı ilə yüzə yüz razıyam. Tam razıyam. Yüzə yüz razıyam. Bir ki, vizesini demirəm. Biz öz, məsələ burasında ki, bax, siz özünüz siyasi rəhbərsiniz. Böyük bir partiyanın rəhbəri. Siz özünüzü bir rəhbər kimi, siyasiyyəçi kimi bu vəziyyətin bu dərəcəyə çatmağında günahkar sayırsınız, saymırsınız. Əgər sayırsınız, o günahınız nədir? Saymırsınız, Allah canınızı sağ olsun. Nə deyə bilərəm? Çox sağ olun, öpürəm sizi.
Sağ olun.
Təşəkkürlər dinləyicimizin sualı.
Sağ olun. Əgər ölkədə hakimiyyət bir qrup tərəfindən zəbt edilibsə, ölkədə seçicilər tamamilə nüfuzdan salınıbsa, yer gəlmiş əmkan olsa danışarıq, çünki cümundan qabaq keçirilmiş seçkilərdəki rüsvayçılıq, həmin o məşhur video bu seçkin üstünün tamamilə Azərbaycanda məhv edildiyini göstərdi. Deməli, siyasi hakimiyyət bir əldə cəmləşib, iqtisadi hakimiyyət bir əldə cəmləşib, seçki institutu gözdən salınıb, sözünü deyən vətəndaşlara divan tutulur, dövlətin hüquq mühafizə sistemi cəbir aparatına, repressiya aparatına çevrilib, vətəndaşların xeyli hissəsi qorxudulub və bu reallıqla barışaraq susur, ortalığıda bir neçə min cəsur, mübariz insan var və biz də o sırada sıra nəfərlərindən biri hesab eləyək. İndi bu şəraitdə qoy vətəndaşımız özü qiymət versin ki, mənim deməyim düzgün olmaz. Yaxşı, bu ölkəni bu vəzifədə salan kimlərdir? Biz əlimizdən gələnin hamısını eləyirik. Biz hər cür itkilər veririk, hər cür məhrumiyyətlər yaşayırıq. Bilirsiniz, mənim özümün və ətrafımın elə bir adam yoxdur ki, onlar məhrumiyyət yaşamasınlar. Əksəriyyət partiya rəhbərliyində siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Bu günləri partiyanın təşkilat şöbəsinin müdürünün oğlu, Rafiq Daşdəmirlinin oğlu, Sənan Daşdəmirli, Girov götürülüb və indi son günlərdə məlum olub ki, ağır işgəncələrə məruz qalıb. Bir neçə ay bundan qabaq mətbuat xidmətinin rəhbəri, partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Natiq Ədilovun qardaşı Girov götürülüb və çox ağır işgəncələrə məruz qalıb. Mənim özümlə bağlı baş verənlər barədə danışmaq istəmirəm, ümid edirəm ki, məlumatlısınız. O cümlədən partiya rəhbərliyində olan insanlara hansı münasibət var? Partiyanın sədr müavini Nurəddin Məmmədli professor adamdır, Ali Attestasiya Komissiyasının katibi idi. Qolunu vurub sındırdılar. Partiyanın sədr müavini Gözəl xanım, Azərbaycanın tanınmış siyasətçisi, kütləvi aksiyalar zamanı qolunu çıxardılar. Partiyanın rəhbərliyində olan istənilən adama qarşı vəhşicəsinə davranırlar. Belə bir şəraitdə ofisimiz yox, 7 dəfə ofisdən məhrum edilmişik. Toplaşmaq imkanlarımız yox, maddi baxımdan tam mühasirə şəraitində. Biz bütün gücümüzlə, mənəvi gücümüz hesabına ayaqda yıx təslim olmamışıq. İndi bizim suçumuz nədir? Təslim olmamaq? Çox maraqlıdır. Deməli, mən bu siyasətə başlayanda çoxları vardı. Çoxları vardı. Uzun müddət belə kampaniya oldu ki, o adamlar siyasətdə mövqeyi tutublar, çəkilsinlər. Mən açığı 10 il, 15 il bundan qabaq, mən adlar çəkməyəcəm, çox fəal olan, müxalifət dönəmləri rolu olan adamların əksəriyyəti indi elə bir rola malik deyillər. Amma çox maraqlıdır ki, onların yeri doldurulmur. Onların yeri doldurulmur və əgər müəyyən sayda insanlar bütün bu məhrumiyyətlərə rəğmən yenə də əyilmədən, yorulmadan, usandım, qorxdum demədən bu yolu gəlirlərsə, məncə o adamlara hansı əlavə daha belə deyək ki, iradlar da olmalı deyil də. Biz bu şərtlər daxilində mümkün olanın hamısını eləyirik. Nəyəsə gücümüz çatmırsa,
yəni heç bir günah hissi yoxdur.
Mən özümüzdə görmürəm bu günahı. Bunu açıq deyəcəm. Amma buna görə kimsə məni qeyri-təvəzzükar sayırsa, üzr istəyirəm.
Mən səmimiyyətli üstün sayıram. Güclü vaxtları da olub. O zaman nələrsə əldə edə bilərdiniz, bir araya gələ bilərdiniz.
O barədə də deyərəm, amma fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Mən məqsədi yönlü şəkildə bu sual səslənir. Ona görə də bu barədə açıq danışıram. Kiməsə xoş gəlməkdən ötürü hər zaman insanlar daha çox onu dəyərləndirirlər ki, təvəzzükarlıq xatirinə, sadəcə kimisə razı salmaq xatirinə biz bu məsuliyyətlərin hamısını bölüşək. Əlbəttə ki, ölkədə bu qədər acınacaqlı vəziyyət varsa bizim də məsuliyyətimiz var. Amma mən istəmirəm ki, növbəti dəfə vətəndaşlarımıza yanlış bir tezis verilsin. 10 il, 15 il bundan qabaq bir dəstə adam vətəndaşlarımıza yanlış bir tezis verdilər. Onlar hökumətin elədikləri barədə açıq danışa bilmədiklərinə görə, deməli, bizim mentalitetimizi hədəf götürdülər. Sən demə, bizi bu pis günə salan bizim mentalitetimiz imiş. Bu mentalitet olduğu, demək, günah keçisi. Hər tərəfdən, sağdan, soldan gəldilər onun üstünə. İndi də istəmirəm ki, kiməsə elə gəlsin ki, güya müxalifətdə Əhməd yox və Əli, Əli yox və Əli olmaqla bu məsələ həll olunardı. Ölkədə ciddi formalaşmış klassik avtoritar sistem var. Belə avtoritar sistemlər ümumxalq hərəkatı ilə dəyişdirilir. Ümumxalq hərəkatı olmalıdır. Nə vaxta qədər mən istəmirəm ki, vətəndaşımızda yanlış təsəvvür olsun. Heç kim, heç bir ağatlı oğlan, nə mən, nə bir başqası, heç kim bunu özü bacarmaz. Millət özü əlini daşın altına qoymalıdır. Ölkədə bütün dünyanın etiraf elədiyi klassik avtoritar sistem varsa, buna qarşı tədbir görəcək bircə instansiya qalıb, o da Əlahəzrət millətdir. Millət özü nə zaman istəsə bu qərarı verəcək. Keçmiş zamanlarla bağlı. Bizim müxalifət olaraq daha güclü olan zamanlarımız olub, bəli. Məsələn, mən 2005-ci ildə ondan əvvəl yada salıram ki, o belə deyək, rəngli inqilablar olmuşdu. Ukraynada olmuşdu, Gürcüstanda olmuşdu. Artıq Azərbaycanda da xeyli jurnalistlər belə bir fikri o zaman dövrüyə buraxmışdılar ki, bəs sən demə Gürcüstan ona görə azad olub ki, Saakaşvili çıxıb meydana, orada adamları əli ilə itəliyib polisləri gedib orada inqilabı həyata keçirdi. Azərbaycan müxalifəti meydana çıxa bilmir, ona görə də Azərbaycanda belə dəyişikliklər olmur. 2005-ci ildə biz 30 min adamla oturmağa cəhd elədik meydanda. Saakaşvili meydanda oturmağa cəhd eləyəndə 300-400 nəfər idilər, sonradan artdılar. Mən buna canlı yayında baxmışam, deməli Rusavi kanalında. 30 min adama qarşı elə bir zorakılıq tətbiq elədilər ki, 1000 adam orada ağır xəsarət aldı Azərbaycanda.
Və bundan sonra uzun müddət Azərbaycanda kütləvi aksiyalar keçirilmədi.
Bəli, deməli, Azərbaycan hökuməti olduqca qəddardır. Kim bu barədə açıq danışa bilmirsə, onu da qınamıram. Amma heç olmasa bu əzilənləri, bu şikəst edilənləri, bu həyatını məhrumiyyətlə yaşayanları suçlamasınlar da. Başa düşdüm. Zalimin zalim olduğunu demək müəyyən cəsarət tələb edir. Və indiki şərtlər daxilində heç adamları qınamıram da. Görürlər ki, özlərindən qabaq görürlər ki, bunu deyənlərin sorağı Kürdəxanından gəlir. Amma heç olmasa yanıltmaq istiqaməti çaşdırmaq lazım deyil.
Kim
ki,
yanıldır?
Belə tendensiyalar var. Belə tendensiyalar var. Belə istiqamətlər verilir ki, güya müxalifətdə hansısa məsələ belə yox, elə olsaymış, Azərbaycan başqa cür olarmış. Mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, biz təkmilləşməliyik. Təkmilləşməyə çalışırıq. Sosial şəbəkələrdən, internetdən, müasir siyasi texnologiyalardan istifadə eləməyə çalışırıq. Amma tamamilə iqtisadi cəhətdən hər cür imkandan məhrum edilmiş, insanlar qorxudularaq müəyyən intellektualların müxalifətə gəlişi durdurulmuş bir vəziyyətdə xalqımız özü başa düşməlidir ki, müxalifətin bu durumunda ondan gözləntiləri artırmaq yox, hər şeyi ondan gözləmək yox, çiynini onun arxasına vermək lazımdır. Ona dayaq olmaq lazımdır. Bəli.
Aha, millətlə bağlı danışırsınız. Cəmiyyətdən tələbiniz odur ki, əlini daşın altına qoymalıdır. Amma bəzən indi biz jurnalistik cəmiyyətdə sorular keçiririk falan. Belə iradlar, belə fikirlər səslənir ki, ortada real qüvvə görmürük.
Necə olsun real qüvvə?
Real qüvvə görmürük ki, onun ardınca gedək. Bu cür fikirlər də səslənir.
Mən sizdən indi soruşuram. İndi bu millət kimisə seçməyəndən sonra, arxasınca gedməyəndən sonra necə olsun real qüvvə? Hardan gətirsin o real qüvvəni?
Yəni, inandıqları qüvvə yoxdur, bunu demək istəyirəm.
Yaxşı, bu artıq bu gəlir çıxır o məsələyə ki, avtoritar. Klassik avtoritar rejim şəraitində güclü müxalifətin formalaşmasına obyektiv zəmin olmur. Bu artıq ayrı-ayrı adamların suçu deyil. Bu ayrı-ayrı adamların suçu deyil. Bizi qoyun kənara, hesab edin ki, bizim doğrudan da o qabiliyyətimiz yoxdur xalqı öz ətrafımıza cəmləməyə. Rusiya müxalifətinə baxaqın. Məsələn, mən bütün parametrlərinə görə izləyirəm ki, ən azı Rusiya müxalifətində Aleksey Navalny, Boris Nemtsov və bir sıra başqa həddindən artıq keyfiyyətli yetişmiş siyasətçilər var. Niyə onlar toplaya bilmirlər həmin o xalqı ətraflarına? Avtoritarizm elə budur da, bərabər rəqabətin olmamağı budur da, bərabər rəqabət oldu ki, biz adamları inandıra bilmədik. Onlar cüya adamları inandırıb aparırlar yanlarına, yoxsa qorxudub aparırlar. Onlar adamları qorxudub özlərinə tabi edirlər. Ona görə də bax bunu deyirəm ki, bu fikirlər yanlış fikirlərdir. Çox təəssüf ki, çox geniş yayılmasa da müəyyən təbəqədə belə bir fikirlər formalaşır ki, güya müxalifət elə yox belə olsaydı, o yox bu olsaydı, o hərəkəti elə yox belə eləsəydi, bizim durumumuz başqa cür olardı. Bax, mənim danışımın mənası bundan ibarətdir ki, bu yanlış tezisdir. Biz daha yaxşı ola bilərik, bizdən daha yaxşısı da ola bilər, amma məsələnin kökü onda deyil. Məsələnin kökü Azərbaycanda qanun, həqiqət, haq tanımayan bir dəstə işğalçının olmağındadır. Bu barədə danışmaq lazımdır.
İşdən sonra proqramı dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. studiyamızın qonağı AXCP sədri Əli Kərimli, mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bir saat ərzində, yarım saat artıq vaxtımız daralır. Hətta 20 dəqiqə ərzində 436-77-42 sayılı telefona zəng eləyin. 057-44-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Efir @ Azadlıq Radiosu.az-da yaza bilərsiniz. Nadir bəy yazar. Kəli bəy, siz Real Müxalifət Partiyası deyəndə yəqin ki, tək AXCP-ni nəzərdə tutursunuz.
Mən heç bu barədə danışmaq istəmirəm. Qoy kim kimi nəzərdə tutursa tutsun. Söhbət ondan gedir ki, bu günləri ölkədə elə bir vəziyyət yaranıb ki, ya gərək müxalifətdə olasan, müxalifətdə olmaq da o deməkdir ki, bu günkü hökumətin başçısı kimdir? İlham Əliyev. Onu heç olmasa tənqid eləyə biləsin. Yox, əgər kimsə, məni bağışlayın, İlham Əliyevin adını çəkib onu tənqid eləyə bilmir və deyir mən müxalifətəm və məndən də xahiş edir ki, mən ona deyim ki, sən də müxalifətsən, mən necə eləyim bunu?
Sizdən başqa yoxdur belə qüvvə?
Yox, mən demədim ki, yoxdur. Mən sizə nümunə göstərdim ki, siz özünüz meyar kimi bütün bizim dinləyənlər də bilsinlər ki, Azərbaycanda o siyasi qüvvə ki, Azərbaycandakı problemlərin səbəbkarının, kökünü, ölkədə bu vəziyyətə görə məsuliyyət daşıyan adamın haqqında danışa bilmirsə, onun müxalifət olmasını qəbul eləməsinlər.
Yox, başqa real müxalifət yoxdur
var, bu parti. Var, amma onu müəyyənləşdirmək mənim işim deyil, onun xalqın işidir onu müəyyənləşdirmək.
Yaxşı, parlament seçkilərinə gedirsiniz. Bəli. Kimlərlə real müxalifət olaraq bir araya gəlmək istəyirdiniz 2015-ci ildə?
İlk növbədə biz əlbəttə ki, bu gün artıq onsuz da görünür hər şeydən. Əsas mübarizə gedir Milli Şura ilə hökumətin arasında və yəqin ki, Milli Şura özü seçki bloku kimi bu seçkilərdə iştirak eləyəcək. Biz seçki yaxınlaşdıqca artıq aydınlaşacaq ki, kimlər öz fəaliyyətlərini, seçkidəki fəaliyyətlərini Milli Şura ilə koordinasiya etmək istəyəcəklər. Kimlər Milli Şura ilə birlikdə getmək istəyəcəklər seçkilərə, kimlər də koordinasiya etmək istəyəcəklər. Bu yaxınlaşdıqca aydınlaşacaq açığı. Həm də bu qarşılıqlı istəyə bağlı məsələdir. Yalnız mənim istəyimə bağlı məsələ deyil.
Dinləyicimiz Giuseppe yazır bizə, yazır ki, Əli Kərimli kifayət qədər ciddi, prinsipial siyasətçidir, rejimin milyardlarla dolları, kirli kampaniyaları onu kölgədə qoya bilməyib, normal siyasi mühitdə onun potensialı Avropada ölkəmizə hörmət gətirə biləcək qədər. Şəxsən onu tanımıram, kənar müşahidələrimi deyirəm. Siz də yazın öz fikirlərinizi Əli Kərimli ilə bağlı.
Təşəkkür edirəm.
İlə yekunla bağlı suallarınız varsa yazın 057-744-1017 SMS xəttimiz 436-77-42 sayılı telefonu da zəng eləyə bilərsiniz. Yer gəlmişkən, real müxalifət adına danışırıq. Demək, bəziləri hesab edir ki, elə dünən studiyamızda da Ümid Partiyasının sədr müavini bildirdi ki, Azərbaycanda bəzi partiyalar hakimiyyət uğrunda, yox, real müxalifət adı uğrunda mübariz aparırlar.
İndi siz istəyirsiniz ki, mən bu mövzuları oturub ciddi-ciddi müzakirə edeyim. Müxalifətin daxilində olan məsələlər, ən azı özünü müxalifət elan eləyən adamların açdığı mövzular açığı mənim üçün maraqlı deyil. Ölkədə bu qədər problem var, hələ böyük bir hissəsi də gəlir. İmkan varsa, bizə yaxınlaşan sosial-iqtisadi böhran var. Artıq büdcə gəlirlərinin azalması var. Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına divan tutması var. Bizim cürovluğda olan 100 nəfərimizi azad eləmək məsələləri var. Ona görə də kimin həvəsi varsa, imkan yaradın, onlar müxalifət daxili mövzulardan danışsınlar. Mənə açığı maraqlı deyil.
Amma bu problemlərin aradan qaldırılmasının bir uçuda müxalifətə toxunur. Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmayan müxalifət də kənardan bir balaca, başqa cür görünür.
Bilirsiniz.
Ciddi görünmür.
Əlbəttə. Ona görə də kim hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmırsa, kim ölkədə dəyişiklik eləmək uğrunda çalışmırsa, kim heç olmasa gerçək müxalifətçilik eləmək iqtidarında deyilsə, narahat olun, nəsə cəmiyyət onu müxalifət saymayacaq. Ortada olan müxalifət mübarizəsini aparır bütün çətinliklərə rəğmən və dediyiniz söhbəti götürməyin bir yolu da bu barədə danışmamaqdır da. İndi biz başlasaq, mən hansısa bir partiya funksionerinin açıqlamasını şərh eləyəcəm, o mənim dediklərimi şərh eləyəcək. Bizim deməli gündəmimiz olacaq, acınacaqlı duruma salınmış, hər tərəfdən vurulan, imkanları məhdudlaşdırılan, müxalifət adına iddia eləyən qrupların arasında intriqa. Bu lazımdır bizə, lazım deyil. Mən belə şeyi doğru hesab eləmirəm, ona görə də bu mövzuda açığı uzun illərdir ki, artıq danışmıram.
Demək, dinləyicilərimiz bizə yazsınlar suallarını, fikirlərini və qayıdıq ilin hadisələrinə. Sizcə ilin ən mühüm hadisəsi nə oldu? Həbslərdən danışdınız, amma sizin yadınızda qalan ki, qırmızı hərflərin, böyük hərflərlə ki, bax, bu hadisə olmayaydı, yaxud da ki,
Yəqin ki, avqust ayındakı cəbhə xəttində atəşkəsin müvəqqəti pozulması və bizim 20-dən artıq gənc övladımızın şəhid olması çox aydın olmadı axıra qədər də nə baş verdi. Amma hər halda atəşkəs rəsmən mövcud olan ölkədə birdən-birə bu qədər adamın faciə yaşaması çox böyük bir hadisə idi, sarsıntı idi. Bir tərəfdən əlbəttə ki, o ailələr üçün bu ağır, üzücü bir sarsıntıdır və əbədiyyən olan bir sarsıntıdır. O bir tərəfdən də açığı Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir mesaj oldu ki, xüsusilə kənardan Azərbaycanla Ermənistan arasındakı atəşəsin hər zaman pozulma ehtimalları ola bilər. Bu Azərbaycan cəmiyyətini xeyli dərəcədə silkələdi və narahat elədi. Mənim də ən çox təəssüflə yadımda qalan hadisə məhz bu oldu. Bizim qısa bir müddət ərzində bu qədər günahsız, cavan övladlarımızı itirməyimiz bu 2014-cü ildə daha çox yadımda qalan hadisə bu oldu, iz buraxan.
Geri gəlmişik, onda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir irəliləyiş yoxdur. Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Bax, elə o barədə mən danışmaq istəyərdim, Şahnaz xanım. Mən söhbətin əvvəldə dedim ki, itirilmiş ildir. Bax, Dağlıq Qarabağ baxımından bu il yaxşı fürsətlər var idi. Niyə yaranmışdı bu fürsət? Rusiyanın Kırımı özünə birləşdirməsindən sonra bütün dünya başa düşdü ki, sən demə, bütün keçmiş Sovet məkanında Rusiya bu avtonomiyaları, muxtar vilayətləri ilə bu qaydada təxribat məqsədi ilə istifadə edirmiş. Və bundan dərhal istifadə elədilər. Dünyanın nüfuzlu nəşirləri, elmi mərkəzləri, Gürcüstandakı etnik münaqişələri, Abxaziya və Cənubi Asiyetiyə ilə bağlı bu münaqişələri Kırımla eyni sıraya qoydular. Düzgün olaraq Moldaviyada Dinestriyanı problemi Kırımla eyni sıraya qoydular və dedilər bunların hamısı Rusiyanın imperiya ambisiyaları nəticəsi olub. Əslində Qarabağda eyni köklü problemdir və Azərbaycanın əlində yaxşı fürsət var idi ki, sübut eləsin ki, bax görürsünüz, biz də həmin bu imperiya siyasətinin qurbanı olmuşuq. Necə bugün Kırımda hansı qaydada separatizm həyata keçirilirsə, Dinestriyanda hansı qaydada separatizm həyata keçirilirsə, Gürcüstanda necə, bizdə də elə. Amma niyə Azərbaycan eləmədilər? Hökuməti Rusiyanın qorxusundan. Rusiyanın qorxusundan həm də təkcə qorxu da deyil. Açığı, bunların Rusiyaya münasibətləri qorxu ilə sevginin qarışığı bir əcaib bir hissdir. Deməli, bir tərəfdən qorxu var, şübhəsizdir bu. Amma o biri tərəfdən də hiss olunur ki, daxili siyasətlərinə görə Rusiyanın hazırki siyasətinə bir rəğbətlə yanaşırlar. Leksikonlarına fikir verin, istifadə elədikləri siyasi texnologiyalara fikir verin siz. Onda görəcəksiniz ki, əslində, belə deyək, zahirən bunu gizlətsələr də daxilən Rusiyanın hazırki siyasi rejiminə azarkeşlik eləyirlər içdən. Və onların qərbə qarşı qoyduqları o tavır ki var, mövqə qoyurlar, o Azərbaycan hökumətindən xoşuna gəlir. Onlar istəyirlər ki, güclü bir avtoritar dövlət çıxsın qabağa, qərbin demokratiya dalğasının qarşısını alsın və Azərbaycan hökuməti kimi balaca avtoritar rejimlərdə sığılsınlar, həmin o Rusiyanın qanadının altında öz avtoritar hakimiyyətlərini təmin eləsinlər. Ona görə də iki tərəfli hiss var. Qorxu da var, həmin bu rəğbət hissi də var. Və bu səbəblərdən Azərbaycan hökuməti əslində məhz 2014-cü ildə xarici siyasətində çox ciddi bir dönüş elədi. Azərbaycan indiyə qədər elan edirdilər ki, balanslaşdırılmış siyasət aparırlar Qərblə Rusiyanın arasında. Amma indi o balans bir mənalı pozulub. Bugün siz dövlət qəzetlərinə baxın, dövlət məmurlarının açıqlamalarına baxın. Onlar səhərdən axşama qədər anti-qərb açıqlamalar verirlər. Onlar Rusiyanın dili ilə danışırlar. Rusiya dövlət kivləri hansı dillə danışırsa, sanki onları tərcümə eləyib Azərbaycandakı hökumət kivləri həmin dillə danışırlar. Ona görə də bizim bu ilin yekunlarının arasında o da xüsusi vurğulanmalıdır ki, bir, Qarabağla bağlı Kırımın işğalının yaratdığı beynəlxalq fürsət dəyərləndirilmədi və istifadə olunmadı. İki, Azərbaycan çox təhlükəli şəkildə Rusiyaya yaxınlaşdı. O Rusiyaya ki, çox ciddi böhran ərəfəsindədir. O Rusiya ki, dünya tərəfindən təcrid olunub, özü böyük fəsadlar gözləyir bu siyasətə görə. Azərbaycan da öz maraqlarını apardı, tabi elədi. Həmin bax bu ağır böhran ərəfəsində olan ölkəyə və Azərbaycanın milli maraqlarına böyük zərbə vuruldu.
Bələdiyyə seçkilərindən də danışmaq istəyirdiniz. Qarabağa toxunduq. Bələdiyyə seçkilərini necə qiymətləndirirsiniz?
bilirsiniz, bələdiyyə seçkilərində açığı ciddi şəkildə iştirak eləmədik. Biz məqsəd yönlü baykot da eləmədik, qərar çıxarmadıq bu barədə. Sərbəstlik verdi, amma heç adamlar maraq göstərmədilər. Niyə görə?
Cəbhəçilər nəzərdə tutursunuz.
Cəbhəçilər, bizi ilə həmfikir olan Milli Şura fəalları, mütləq əksəriyyət bu seçkiyə maraq göstərmədi. Ümumiyyətlə, xalqımız maraq göstərmədi. Bax, siz özünüz mənim fikrimi heç almayın. Özünüz bir araşdırma eləyin. Ölkə əhalisinin, mən əminəm ki, rahat 95%-in heç xəbəri olmadı ki, seçki oldu ölkədə. Seçkindən heç xəbəri olmadı adamların. Mən münasibətini demirəm. Heç bir seçki kampaniyası, heç bir seçki rəqabət olmadı və insanlar seçkiyə getmədilər. Niyə belə oldu?
Amma rəsmi rəqəmlərə görə 39% səs vermədə iştirak edir.
Aydındır da, o artıq YouTube-da yayılmış videolardan görünür, Meydan TV-nin videosundan görünür ki, o qutular necə doldurulub. Zaten o video olmasaydı da biz bilirdik. Amma burada indi sənədli sübutu da var da, artıq o qutunun necə doldurulması ilə bağlı. Niyə insanlar seçkiyə gəlmədilər? Axı bunu hamı gördü, bütün dünya gördü ki, insanlar seçkiyə gəlmədilər. Heç bir seçki rəqabəti olmadı. Çünki əvvəlki seçki saxtakarlıqları seçki institutunu tamamilə gözdən salıb və üstə gəl, bələdiyyə seçkilərində, prezident və parlament seçkilərindəki bəzi məqamlarda olmadığına görə heç maraq olmadı. O bəzi məqam nədir? Bir, prezident və parlament seçkilərində beynəlxalq müşahidə olur burada. Yüzlərlə atət müşahidəçisi və başqaları olur. Hər halda onlar biraz rəng qatır seçki prosesinə. İki, həmin o mühüm seçkilərdə, prezident və parlament seçkilərində televiziya efir imkanları olur. Bu biraz intriqanı artırır seçkilərdə, marağı artırır. Və əlbəttə ki, insanlar onu da nəzərə alır ki, ya parlament seçkisində, ya prezident seçkisində ehtimal olunacaq dəyişiklik böyük nəticələrə gətirib çıxardacaq. Bələdiyyə seçkilərində bunların heç biri yox idi. Amma mən bununla bağlı son fikrimi ifadə edib demək istəyirəm ki, o yayılmış, yer gəlmişən çox belə deyə sürətlə yayılıb bu video. Mən baxdım ki, yalnız bir gün ərzində 120 mindən artıq adam baxmışdı YouTube kanalından. Həmin o seçki məntəqəsində qutunun bülletenlərin doldurulması ilə həsr olunmuş məşhur videodan söhbət gedir. Bu elə bir belə deyək, faktı ki, buna dövlət rəsmlərinin ciddi məsuliyyəti olmalıydı, açıqlamaları olmalıydı. Bilirsiniz, məni ən çox narahat eləyən odur ki, 2014-cü ildə dövlət hakimiyyəti öz qanunsuzluğunu, saxtakarlığını, əzazirliyini daha da nümayişkaranə şəkildə elədi. Baxın, hüquqda belə ifadə var, bu xulqanlıq maddəsinin təsvirində belə gedir, cəmiyyətə açıq-aşkar hörmətsizliyi ifadə eləmək. Azərbaycan, çox maraqlıdır, bu cinayətkar haqqında gedir ha söhbət, bu cinayət tərkibi yaradan əməldir. Azərbaycan hakimiyyətinin əməllərində açıq-aşkar cəmiyyətə bax bu hörmətsizliyi var. Nə çətin işidir, heç olmasa o məntəqəni ləğv eləyərdiniz, durardınız, üzr istəyərdiniz. Mütləq onu da mı qorumalıydınız? Bütün yüz minlərlə insanın şahidi olduğu o saxtakarı da qorumalıydınız mı? Bax, bu ondan gedir ki, söhbət.
Bəlkə müqavimət yoxdur, bəlkə bunu tələb edən yoxdur, buna görə belədir. Bəlkə bu məsələ qaldırılmalıydı.
Bu məsələnin hesab eləyin ki, qaldırılıb məsələ. Mən həmin günü axşam yazmışam bu barədə. Məsələnin ortaya qaldırılması necə olur? Yazmaqla, deməklə. İndi biz danışdıq o barədə ki, miting imkanlarını minimuma endiriblər, özləri endiriblər. Amma bəs, yaxşı tutaq, keş qaldıran da yoxdur. Şahnaz xanım, başqa bir tərəfi var. Baxı, bu üz ətdən də axı. Bəs həya? Bax, axı, bu vətəndaşlar yüz minlərlə insan gördü bunu. Necə onu danmaq olar? Necə ona haqq qazandırmaq olar? Heç şey hesab eləyin, bu ölkədə müxalifət də yoxdur. Keçmişdə rəsmən krallıq, sultanlıq olan zamanlarda mütləq monarxlar belə öz məmurlarının, öz yaxınlarının açıq suçunu görəndə heç müxalifət yox idi ki, televiziyada yox idi. Əllərini qaldırıb etiraf edirdilər və həmin adamları cəzalandırırdılar. Rəsmi, qeyri, məhdud səlahiyyətləri olan monarxlar belə xalqdan utanırdılar ki...
Yaxşı, hakimiyyət öz işini görmədi. Bəli. Müxalifət niyə bunu tələb edir? Axı cəbhə bu məsələni qaldıra bilərdi, araşdırılmasını istəyə bilərdi.
Mən sizə dedim ki, mən həmin axşam yazmışam bu barədə.
Harada
İndi yazmışsın? Də danışıram, öz Facebook səhifəmdə.
Mən bu yetərlidirmi sizcə, rəsmi şəkildə?
Siz mənə deyə bilərsinizmi ki, mənim indi müxalifət olaraq 90 minlik Facebook səhifəmdən daha böyük auditoriyam haradır? Mən bilmirəm, məsələn, sizin efirinizin nə qədər auditoriyası?
Mən rəqəmləri bilmirəm.
Deməli, bizim televiziya imkanımız yoxdur. Bu mənim mümkün olan ən böyük auditoriyamdır.
Rəsmi qurma müraciət niyə eləmədiniz? Bunu soruşuram sadəcə, başqa heç nə demirəm.
Çünki rəsmi qurumdan açığı biz yalnız bu yazışmaların vaxt işçisi olduğunu çox yaxşı bilirik. Biz uzun illərdir ki, seçki ilə bağlı çoxlu məhkəmə işlərimiz var. Hal-hazırda mənim özümün də məhkəmə işim, təkcə partiyamızdan 50 nəfərə qədər adamın məhkəmə işi var. Biz orada yalnız o halda rəsmi şəkildə müraciət edə bilirik ki, orada bir tərəf olaq biz. Biz orada müşahidə aparmamışıq, biz o prosesin iştirakçısı deyilik, akt yazmamışıq, cavabdeh deyilik, iştirakçı deyilik, o seçkidə namizəd deyilik. Ona görə də mən siyasətçi kimi müraciət elədim, indi ikinci dəfə də müraciət eləyirəm. Amma söhbət başqadır axı Şahnaz xanım. Siz bunu niyə yönəldirsiniz mənim üstümə? Siz əksinə ölkənin vətəndaşı kimi jurnalistliyi qoyduq bir tərəfə. Siz də vətəndaşsınız. Siz də mənlə bir yerdə heyrət eləməlisiniz ki, necə doğrudan da buna haqq qazandırdılar? Bax onda vətəndaş cəmiyyətinin sözü onda eşidilməlidir. Hamı bu heyrətini ifadə eləməlidir ki, necə göz görə görə hamının qarşısında bu saxtakarlığa haqq qazandırdılar. Burdan biz hamılıqla heç bir siyasi mövqeyi olmayan adamlar hiddətimizi ifadə eləməliyik. Necə 31 yaşlı bir gənci işkəncə ilə öldürüblər, niyə heç kim izahat vermir? Yaxşı başa düşdük. Seçki cinayətlərini örtbasdır eləyirsiniz burada. Seçki cinayətlərinin üzərində qurulub hökumət. 2005-ci ildə polislərə elan olundu ki, heç bir siyasi cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunmayacaqlar. Bunu da bəyənməsək də başa düşdük. Axı, heç bir siyasi mövqeyi olmayan bacısı indi ağlaya-ağlaya deyir ki, onlar İlham Əliyevə səs veriblər. Səs veriblər dediklərinə görə. Belə bir vətəndaşın ölümünə görə niyə heç kim məsuliyyət daşımasın? Söhbət bundan gedir ki, dövlət hakimiyyəti o qədər artıq qalınlayıb ki, vətəndaşı o qədər saymır ki, və artıq bu şəkildə açıq-aşkar öz vətəndaşına divan tutur və burada bir məqama toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan müxalifəti zəiflətdikcə belə hallar çoxalacaq. İndi ona görə 2014-cü ildə bunu daha qabarıq formada elədilər ki, Azərbaycan müxalifətini bu aramsız represiyalarla etiraf eləyirəm ki, daha da zəiflədiblər. Və bunu bizim vətəndaşımız bilməlidir ki, Azərbaycan müxalifəti konkret bir siyasi qüvvədən getmir və vətəndaş cəmiyyəti zəiflədildikcə onların başına belə müsibətlər daha çox gələcək. Çünki səsi eşidilməyən, duyurulmayan, azad mətbuatı, müxalifəti olmayan toplumda işkəncə ilə adam öldürmək də adiləşəcək, qutuların doldurulması da adiləşəcək, başqa zülümlər də adiləşəcək. Ona görə də nəhayət biz hamılıqla siyasətdə olub olmamağından asılı olmayaraq hamılıqla o qənaətə gəlməliyik ki, bu ölkənin dəyişikliyi siyasi islahatlardan və dəyişimdən keçir.
Vaxtımız yekunlaşır. Onda bax bu qədər saydınız ki, vəziyyəti ki, bəli, bir məntəqədə belə bir fakt oldu, amma heç araşdırılmadı. 2015-ci il parlament seçkiləri gəlir. Bu hansı mesajı verir vətəndaşa, seçiciyə, eləcə də tutaq ki, namizəd olacaq siyasətçilərə?
Çox sağ olun, çox yaxşı sualdır. Bu o mesajı verir ki, əgər biz yenə də 100 minlərlə insan taleyimizi düşünüb seçkiləri yolu ilə Azərbaycanda siyasi dəyişikliklərin vacib olduğunu dərk eləyib mübarizəyə qoşulmasaq, bəli, 2010-cu ildə olduğu kimi parlament seçkilərində, 2 gün bundan qabaq bələdiyyə seçkilərində olduğu kimi istədikləri protokolu yazacaqlar, istədiyi adamlara istənilən yerə təyin eləyəcəklər və zülüm də biraz da artacaq, sadə vətəndaşın da hüquqları biraz da azalacaq. Onun olmaması üçün hamı düşünməlidir. Biz müxalifət öz məsuliyyətimizdən imtina eləmirik. Biz xüsusilə aktiv olmağa çalışacağıq. İlin əvvəlindən seçki ilə əlaqədar olaraq çalışmalarımız sürətlənəcək. Vətəndaşlarımızdan da, vətəndaş cəmiyyətindən də bu prosesdə aktiv iştirakçı olmağı gözləyirik.
Verilişimiz başa çatır. Dinləyici soruşdu, özünüzü günahkar sayırsınızmı? Dediniz, yox. Amma bir şey soruşmaq istəyərdim. Semramı söz deyim ki, müsahibimə, çünki bu hörmətsizlik olur, tam səmimi cavab verə bilərsiniz, bu yaxşı çıxmır. Amma istəyərdim ki, siyasətçi kimi yox, Əli Kərimli kimi bu cavabı verəsiniz. Heç ruhdan düşdüyünüz anlar olurmu? Bax, bu qədər sadaladınız ki, vəziyyət pisdir, gərgindir, belədir. Ruhdan düşdüyünüz anlar olurmu ki, ümitsizcəsinə, nəticəsiz mübariz aparmağa dəyərmi? Onsuz da ortada fayda yoxdur, nəticə yoxdur deyə.
Ola bilsin ki, doğrudan da xeyli adam üçün bu təcrübəli görünəcək. Amma mənim ətrafım, məni əhatə eləyən çoxsaylı insanlar bunu bilirlər. İnanın ki, Şahnaz xanım yox. Heç vaxt ruhdan düşmürəm.
Heç bir anlıqda.
Heç zaman tərəddüd eləmirəm. Heç zaman peşman olmuram. Heç zaman inamımı itirmirəm. Əminəm ki, bu düzgün, halal yolla gedən haqq, ədalət, azadlıq davası mütləq nəticəsini verəcək və bütün millətlər bundan keçiblər. Mən onlarla ölkənin, xalqın demokratiya keçid həyatını, tarixini oxumuşam, araşdırmışam. Hamı keçib bu çətinliyi. Sadəcə bizim bəzi adamlarımız, bəzi bizim yoldaşlarımız çox istəyirlər ki, bunu asan keçsinlər, əziyyətini çəkmədən həmin o demokratiya bizdə də olsun. Amma biz onun əvəzinə çox əziyyət çəkməyik. Çox təəssüf ki, belə olmur da. Amma belə olmur. Əziyyət çəkmək lazımdır. Yalan söz
yoldaşlar deyirsiniz. Heç məyus olduğunuz olur mu?
Bilirsiniz, məyus olduğum hallar olur. Təəssüratım belə deyək də, təəssüfləndiyim hallar olur baş verənlərdən.
Axırıncı dəfə bu nə vaxt olub?
Xatırlaya bilmirəm. Müəyyən mübarizə aparan adamların açıq deyirəm, yolu axıra qədər getməsini, gedə bilməsini görəndə,
illərini gedə bilməməsini
görəndə, illərini, həyatını mübarizəyə həsr etmiş insanların uzun illərdən sonra yanlış yola başvurmalarını görəndə o məyusluğu keçirdirəm, amma o bir anlıq olur. Dərhal deyirəm ki, bu yolda qalanlara fikir vermədən yola davam.
Təşəkkürlər. Əli Kərimli idi studiyamızın qonağı. Biz sağollaşırıq, sabah yenidən görüşəcək. Hələlik deyirik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümü.